4พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงความดีอย่างโลกโลก3ประการข้างต้นแล้วทรงต้องการแสดงความดีที่ยิ่งกว่าความดีอย่างโลกโลกจึงตรัสประการสุดท้ายว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสและไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกต่อไปไม่ต้องทุกข์อย่างที่คนผู้อยู่ในสังสารวัฏต้องทุกข์พ้นไปจากทุกข์เหล่านั้นจึงเป็นสุขอย่างยิ่งการสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นทรงมุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้ง3ระดับคือประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาติหน้าและประโยชน์สูงสุดคือมรรคผลนิพพานเพื่อความไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องแก่เจ็บและตายอีกนิพพานอันเป็นบรมสุขจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเป็นการหายโรคอย่างเด็ดขาดโรคคือกิเลสอันเป็นโรคร้ายของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายความไม่มีโรคทางกายและใจเป็นลาภอย่างยิ่งที่โรงบูชาไฟของพราหมณ์พารัตวาชะพระศาสดาประทับบนกองหญ้าในโรงบูชาไฟนั้นซึ่งอยู่ที่นิคมชื่อกัมมาสธรรมะในแคว้นกุรุตอนเช้าเสด็จออกบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วเสด็จเข้าไปยังแนวป่าประทับณโคนต้นไม้ต้นหนึ่งครั้งนั้นมาคันธิยะปริพาชกเดินเที่ยวเล่นเข้าไปในโรงบูชาไฟของพราหมณ์พารัตวาชะเห็นที่นั่งซึ่งทำด้วยกองหญ้าแล้วทักว่าคงเป็นที่นั่งของสมณะพราหมณ์พารัตวาชะตอบว่าเป็นของพระสมณะโคดมผู้เป็นอรหันต์ปริพาชกกล่าวว่าเราได้เห็นที่นั่งของพระสมณะโคดมผู้ทำลายความเจริญชื่อว่าได้เห็นไม่ดีเสียแล้วพราหมณ์พารัตวาชะกล่าวว่าอันที่จริงพวกกษัตริย์พราหมณ์ขหาบดีและสมณะที่เป็นบัณฑิตต่างก็พากันเลื่อมใสในพระสมณะโคดมกันทั้งนั้นพระสมณะโคดมทรงแนะนำธรรมอันบริสุทธิ์ไม่มีโทษปริพาชกกล่าวว่าถ้าได้พบพระสมณะโคดมก็จะกล่าวต่อหน้าเลยทีเดียวว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้กำจัดทำลายความเจริญพราหมณ์กล่าวว่าจะทูลความข้อนี้แก่พระผู้มีพระภาคปริพาชกกล่าวว่าไม่เป็นไรหรอกพระศาสดาทรงสดับการสนทนาของปริพาชกและพราหมณ์ด้วยพระทิพสวดจึงเสด็จเข้าไปยังโรงบูชาไฟตรัสถามปริพาชกว่าสนทนาโต้ตอบกับพราหมณ์อย่างไรบ้างปริพาชกตกใจที่ได้ฟังดังนั้นกราบทูลว่าตั้งใจไว้แล้วว่าจะทูลให้ทรงทราบตรัสถามว่าที่ปริพาชกกล่าวว่าพระองค์เป็นผู้กำจัดความเจริญนั้นหมายถึงที่ทรงสอนให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่หรือไม่ปริพาชกทูลรับว่าใช่พระศาสดาตรัสว่าบางคนเคยบำรุงตนด้วยกามคุณ5ต่อมารู้ถึงคุณและโทษของกามแล้วออกจากกามและตัณหาในรูปเป็นต้นเสียได้มีจิตสงบอยู่ภายในเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะว่าอย่างไรกับบุคคลผู้นั้นเล่าปริพาชกทูลว่าก็ไม่ว่าอะไรเขาต่อจากนั้นพระศาสดาทรงเล่าให้ปริพาชกฟังถึงประวัติของพระองค์เองว่าเคยสมบูรณ์ได้ความสุขมาอย่างไรต่อมาทรงเห็นโทษในกามแล้วละตัณหาในกามเสียไม่ยินดีในกามนั้นอีกเปรียบไปเหมือนเทพบุตรเสวยกามสุขอันเป็นทิพย์เห็นขหาบดีหรือบุตรขหาบดีเอิบอิ่มอยู่ได้กามสุขอันเป็นอย่างมนุษย์เทพบุตรนั้นย่อมไม่พอใจไม่กระยิ่มต่อกามสุขเช่นนั้นฉันใดพระองค์เองก็ฉันนั้นได้ความสุขอันยิ่งกว่าเหนือกว่าความสุขอันเป็นของมนุษย์และของทิพย์แล้วอีกอุปมาหนึ่งเหมือนคนเคยเป็นโรคเรื้อนต่อมาได้รักษาโรคเรื้อนจนหายแล้วมีความสุขมีเสรีภาพมีอำนาจในตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามความพอใจเขาได้เห็นคนที่เป็นโรคเรื้อนมีแผลทั่วตัว ย่างแผลที่หลุมถ่านเพลิงเกาปากแผลแล้วรู้สึกพอใจท่านเห็นอย่างไรชายผู้นั้นจะพอใจในความสุขของคนเป็นโรคเรื้อนอยู่หรือพระองค์เองก็เหมือนคนที่หายจากโรคเรื้อนแล้วไม่ยินดีในความสุขอย่างคนเป็นโรคเรื้อนพระองค์ก็ได้ความสุขอันเว้นจากกามเว้นจากอกุศลแล้วเปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนเคยพอใจในความสุขจากการย่างตัวด้วยถ่านเพลิงต่อมาหายจากโรคเรื้อนอย่างเด็ดขาดแล้วมีคนดึงตัวเข้าไปใกล้หลุมถ่านเพลิงเพื่อให้ย่างตัวอีกเขาย่อมไม่ปรารถนาเพราะไฟนั้นเป็นของร้อนทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตฉันใดกามทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นของที่มีสัมผัสล้วนเป็นทุกข์มีความเร่าร้อนใหญ่ความสุขที่ปราศจากความเร่าร้อนในกายเป็นความสุขที่สงบเย็นประณีตดีกว่าความสุขของพระราชาผู้เพียบพร้อมด้วยกามคุณ5พระศาสดาทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันนำไปสู่อมตะธรรมทางมีองค์8เป็นทางที่เกษมเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนี้ปริพาชกทูลว่าคำว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเป็นต้นนี้เขาเคยได้ยินได้ฟังมาจากปริพาชกชั้นอาจารย์และปาจารย์คืออาจารย์ของอาจารย์มาแล้วเหมือนกันพระศาสดาตรัสถามว่าข้อความนั้นท่านเข้าใจว่ามีความหมายอย่างไรปริพาชกเอามือลูบตัวแล้วทูลว่าความไม่มีโรคคืออย่างนี้บัดนี้เขาเป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขดีอยู่พระศาสดาจึงตรัสว่าเปรียบไปก็เหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดไม่เคยเห็นรูปสีใดๆเลยไม่เคยเห็นอะไรเลยต่อมาได้ยินคนพูดถึงผ้าสีขาวเขาก็เที่ยวแสวงหาผ้าสีขาวมีคนหนึ่งเอาผ้าขาวเทียมเปื้อนขมเหลามาลวงเขาบอกเขาว่าเป็นผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์ไร้มลทินเขารับเอาผ้านั้นไว้ห่มแล้วดีใจว่าเขาห่มผ้าขาวงามบริสุทธิ์เขาเห็นเองหรือว่าเชื่อคนตาดีที่มาหลอกลวงปริพาชกทูลว่าเขาเชื่อคนตาดีที่มาหลอกลวงพวกปริพาชกทั้งหลายก็เหมือนกันไม่รู้จักความไม่มีโรคไม่รู้จักพระนิพพานแต่ก็ยังกล่าวว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งซึ่งเป็นพระดำรัสของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตพระคาถานั้นได้กลายมาเป็นคำพูดของปุถุชนมาเรื่อยๆคือแม้ปุถุชนผู้ไม่รู้ความหมายอย่างแท้จริงก็พูดต่อๆกันมาว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งอันที่จริงกายนี้แหละเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลำบากมาคันธิยะปริพาชกประกาศความเริ่มใสของตนต่อพระศาสดาและขอให้ทรงแสดงธรรมให้ฟังเพื่อรู้จักความไม่มีโรคและนิพพานพระศาสดาตรัสว่าถ้าแสดงแล้วเขาไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะเป็นความเหนื่อยเปล่าเมื่อปริพาชกประกาศความเริ่มใสยิ่งขึ้นขอให้ทรงแสดงธรรมจึงตรัสว่าบุรุษผู้ตาบอดแต่กำเนิดนั้นต่อมาพยายามรักษาตาจนหายโรคแล้วเห็นว่าผ้าที่ตนห่มอยู่ซึ่งสำคัญว่าเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ไร้มลทินนั้นที่แท้เป็นผ้าสกปรกน่ารังเกียจเขาย่อมเครียดแค้นชิงชังคนที่หลอกลวงเขาถึงกับต้องการจะฆ่าเสียดูก่อนมาคันธิยะเมื่อเราแสดงธรรมอยู่ว่าความไม่มีโรคเป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนี้ถ้าท่านรู้จักความไม่มีโรคและเห็นนิพพานได้ท่านก็จะละความกำหนัดพอใจในขันธ์5ซึ่งท่านยึดมั่นอยู่ท่านจะมีความรู้สึกว่าเราถูกจิตนี้หลอกลวงให้หลงผิดมานานแล้วหนอจึงเผลอยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะมีความยึดมั่นหรืออุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดแก่เจ็บตาย ปริพาชกประกาศความเลื่อมใสอย่างยิ่งขึ้นขอให้ทรงแสดงธรรมเพื่อเขาจะได้หายตาบอดพระศาสดาตรัสสอนให้คบสัตบุรุษหรือคนดีฟังธรรมของคนดีนำธรรมไปปฏิบัติก็จะรู้เห็นเองว่าโรคฝีลูกศรเป็นอย่างนี้อย่างนี้และมันจะดับลงได้ในที่นี้เพราะการดับอุปาทานในกายเสียเมื่ออุปาทานดับภพก็ดับเกิดแก่เจ็บตายก็ดับตามกันไปกองทุกข์ทั้งมวลก็ดับลงอย่างนี้ปริพาชกทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาขอบวชเมื่อบวชแล้วหลีกออกบำเพ็ญเพียรไม่นานนักก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เรื่องความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนั้นพูดกันอยู่เสมอในวงพุทธบริษัทแต่คงจะมีน้อยคนนักที่จะทราบพระพุทธาธิบายอันลึกซึ้งนี้เข้าใจกันเพียงว่าการที่มีร่างกายซึ่งไม่มีโรคก็เป็นลาภอย่างยิ่งแล้วแต่ในความหมายลึกๆของพระพุทธองค์ก็คือร่างกายนั่นเองเป็นตัวโรคอยู่แล้วการละความกำหนัดพอใจในขันธ์ห้ามีรูปเป็นต้นนั้นต่างหากเล่าที่เป็นลาภอย่างยิ่ง 1. สมุฏฐานของโรคสมุฏฐานของโรคหรือเหตุเกิดของโรคนั้นมีมากมายเหลือที่จะกล่าวได้ในพระสูตรของพุทธศาสนาที่ชื่อคิริมานันทสูตรตอนที่ว่าด้วยอาทีนวสัญญาคือพิจารณาโทษของร่างกายว่าเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งโรคได้ตรัสถึงสมุฏฐานของโรคไว้หลายอย่างเช่นดีเสมหะลมไข้สันนิบาตฤดูเปลี่ยนแปลงบริหารอิริยาบถไม่สม่ำเสมอการใช้ความเพียรมากเกินไปหรือโอปักกัมมิกาโรคที่เกิดแต่ผลแห่งกรรมหรือกรรมวิปากชาอาพาธาหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะเมื่อจะกล่าวโดยย่อก็คงจะได้เหตุแห่งโรคเป็น3อย่างคือ 1. จากเชื้อ 2. จากอุบัติเหตุ 3. อวัยวะพิการเองคือเสื่อมไปตามเวลาชนิดของโรคนั้นมีมากในสูตรเดียวกันนี้ท่านจำแนกไว้ถึง37ชนิดมีโรคตาเป็นต้นมีโรคฤาษีดวงเป็นสุดท้ายจริงๆแล้วโรคมีมากกว่านี้เช่นโรคที่เกิดกับดวงตาก็มีหลายอย่างเข้าใจว่าท่านยกมาเพียงพอเป็นอุทาหรณ์ในสมัยนี้การแพทย์เจริญขึ้นกว่าสมัยก่อนชื่อโรคก็มีแปลกๆเหลือที่จะจดจำเมื่อจะกล่าวโดยย่อก็คงย่อลงได้เป็น2 อย่างคือ 1. โรคทางกายหรือเกี่ยวกับร่างกาย2. โรคทางจิตหรือเกี่ยวกับจิตใจโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเอดส์เป็นต้นอันเป็นโรคทางกายที่กลัวกันอยู่ในสมัยนี้เฉพาะโรคหัวใจอย่างเดียวก็มีตั้งหลายเรื่องหลายประเภทเช่นหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหัวใจอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมโรคหัวใจซึ่งมีสมุฏฐานจากโรคอื่นเช่นความดันเลือดสูงเป็นต้นโรคหัวใจเป็นสาเหตุสำคัญของการตายอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศประชาชนควรมีวารสารทางการแพทย์ไว้ประจำบ้านบ้างเพื่อได้อ่านเวลาว่างถ้าเจียดเวลาอ่านบ้างแม้จะไม่ค่อยว่างนักก็ยังได้ประโยชน์กับตนเองและครอบครัวหนังสือที่แนะนำเรื่องการใช้ยาและโภชนาการก็ควรหาซื้อไว้อ่านถ้าได้รับแจกในงานศพก็ควรอ่านให้หมดแล้วเก็บไว้ให้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่สะดวกกับการค้นหาอ่านอีกเมื่อจำเป็นหรือต้องการอ่านเพื่อทบทวนหรือเพิ่มพูนความรู้หนังสือแจกงานศพนั้นมักมีเรื่องดีๆให้อ่านเสมอเพราะเจ้าภาพผู้ทำหนังสืออยากให้ประโยชน์แก่ผู้รับมากที่สุดสมัยนี้นอกจากเรื่องธรรมะอันเป็นสิ่งป้องกันและบำบัดโรคทางใจแล้วเจ้าภาพงานศพนิยมขอให้แพทย์ช่วยเขียนเรื่องโรคสาเหตุของโรคและการบำบัดรักษาโรคที่ผู้ตายเป็นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ยังไม่ตายจะได้ศึกษาเรียนรู้ไว้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งผู้ไปงานศพได้รับแจกมาแล้วควรอ่านให้คุ้มกับที่เจ้าภาพลงทุนลงแรงทำด้วยความเหนื่อยยากและราคาแพง บางรายต้องลงทุนกันเป็นแสนในการพิมพ์หนังสือหนึ่งเล่มในที่นี้จะไม่กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องโรคทางกายให้มากนักเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพิสดารมีเงื่อนไขมีข้อยกเว้นมากมายขอให้ท่านผู้อ่านพยายามศึกษาหาความรู้จากวารสารทางการแพทย์ดังกล่าวแล้วและได้เขียนไว้บ้างแล้วในเรื่องทำอย่างไรจึงมีทุกข์น้อยแก่ช้าและอายุยืน